Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 6. avgust, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. DPS traži ukidanje naknada za majke sa troje djece u Crnoj Gori. U Makedoniji u toku velika akcija policije protiv pripadnika Islamske države. 8 osoba ubijeno, 12 ranjeno u samoubilačkom napadu Talibana na afganistansku policiju. 70 je godina od kada je američki bombarder bacio prvu nuklearnu bombu na japansku Hirošimu. A u emisiji, između ostalo, kako će proći još jedna inicijativa za počasnog građanina u Crnoj Gori. Ovoga puta počasni Bjelopoljac mogao bi da postane premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Aleksandar Vučić je jedan i više nego dobar primjer poštenja i poštenog rada i želimo da se na njegov rad, na njegovu i unutrašnju i spoljnu politiku ugledaju mladi ljudi, pogotovo mladi ljudi Bjelopolja na kojima je jeli i budućnost našeg grada.
Govorimo o životu nas, ali i kućnih ljubimaca na tropskim vrućinama, koji će prema prognozi meteorologa potrajati i narednih 15 dana.
Ja imam ženku njemačkog boksera Brit. Poznato je da je to pasmina koja jako teško podnosi visoke temperature. Vodim računa i o tome da ga osvježavam. Postale jutarnje šetnje.
U Budvi nastupio gitarski virtuozni duo Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glasovima vladajuće koalicije DPS-a i građanske liste Izbor za novu čelnu funkciju opštine Herceg-Novi izabrana je kandidatkinja izbora Nataša Aćimović. Sjednici nisu prisustvovali odbornici opozicionih partija, a četvoro je poslije kritika upućenih vlasti zbog improvizacije u vođenju grada i izbora Aćimović napustili zasjedanje, prenosi Radio Jadran. Zbog suvih česama na Cetinju građanski pokret Uras jutro organizuje ritualno prizivanje kiše, pošto smatraju kako je to jedini način da građani prijestolnice dođu do vode. Skup će se održati u 19 sati ispred javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ostale vijesti, lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj od najviših zvaničnika Kosova zatražio je da se obustavi inicijativa za potpisivanje sporazuma o graničnoj liniji sa Crnom Gorom i optužio predsjednika vladine komisije za korupciju. Haradinaj tvrdi kako prilikom razgraničenja nisu uzeti u obzir granične linije između Kosova i Crne Gore iz 1974. Vijesti iz regiona. U nekoliko gradova u Makedoniji u toku je velika antiteroristička akcija policije u cilju hapšenja lica povezanih sa Islamskom državom. Sa detaljima se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Makedonska policija je u toku noći i jutra izvela akcije za razbivanje struktura Islamske države u zemlji, u Skoplju, Kumanovu, Tetovu, Gostivaru i Strugi, kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Oni ističu da se ljudi za kojima su tragali sumnjiče da su učestvovali u stranim paravojnim formacijama i da su vrbovali druge ljude da učestvuju u njima. U akcijama su uhapšeni verski predstavnici. Policija je izvršila pretres u džamijama Tutunsus i Jaja Paša, pošto je dobila informacije od Islamske verske zajednice da oni ne kontrolišu te objekte. Poglavar ove zajednice nekoliko puta je apelovao kod ministarstva da interveniše u tim džamijama, ali oni su naglašavali da nemaju ingerencije da uđu u njima. Najveći deo privedenih su makedonski građani, ali ima i državljana Kosova i Albanije. Makedonija je prošle godine usvojila antiteroristički zakon kojim se kažnjava učešće makedonskih državljana u stranim ratovima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
8 osoba ubijeno je, 12 je ranjeno u samoubilačkom napadu Talibana na afganistansku policiju, što je prva takva akcija pobunjenika od kada je objavljeno da je njihov vođa Mula Omar ubijen 2013. Mirovni pregovori Talibana i afganistanskih vlasti prekinute su prošle sedmice nakon objave smrti Mula Omara. Atinska berza danas je prvi put u plusu, nakon što je poslije petosedmične pauze ove sedmice imala samo gubitke. Grčka je uplatila za kašnjelu ratu kredita od gotovo 2 milijarde eura i trenutno nema dospjelih dugovanja prema MMF-u, saopštio je predstavnik te institucije Gary Rice. Egipa danas otvara veliko proširenje Suetskog kanala kao izraz nastojanja predsjednika Abdela Fataha El Sisija da vrati nacionalni ponos i oživi privredu poslije višegodišnjih političkih previranja. Oko 10% svjetske trgovine prolazi kroz Suetski kanal koji je jedan od glavnih izvora deviznih prihoda Egipta. No udarni događaj dana u svijetu je obilježavanje 70 godina od prvog napada atomskim oružjem u istoriji čovječanstva. Na komemoraciju u Hirošimi pred više od 40.000 ljudi, japanski lideri još jednom su se založili za svijet bez nuklearnog oružja. 140.000 svjetiljki svake godine vine se u vazduh, po jedna za svaku žrtvu američkog nuklearnog napada na Hirošimu 6. avgusta 1945.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nije prošlo ni 20 dana od usvajanja izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, po kome bi od januara zaposlene majke u Crnoj Gori sa troje i više djece trebalo da primaju doživotne naknade, iz redova vladajuće DPS najavljuju da će kod Ustavnog suda pokušati da ospore taj zakon. Poslanica DPS-a Nada Drobnjak pokrenuće to pitanje pošto smatra da je zakon diskriminatoran prema nezaposlenim ženama i muškarcima. Koliko se međutim iza svega krije činjenica da država zapravo nema novac da isplati zaposlene majke. Time se bavio Predrag Tomović.
Poslanica DPS-a Nada Drobnjak kaže da će inicijativu za ocjenu ustavnosti podnijeti nakon što se administracija Ustavnog suda vrati sa odmora. Očekuje, kako je navela, podršku nevladinih organizacija koje se bore za prava žena. U razgovoru za naš program Drobnjak pojašnjava da je zakon sa usvojenim izmjenama neustavan jer diskriminiše žene koje nisu rađale ili imaju manje od troje djece, a kako kaže, diskriminatoran je i prema muškarcima. Pitali smo je zašto onda ona ili njena partija tokom skupštinske debate nisu svojim sugestijama djelovali na usvojene izmjene zakona i drugima omogućili dobijanje naknade, a ne da sada faktički traže ukidanje zakona.
Znači, na ovakvo rješenje je bilo nemoguće amandmanski djelovati, jer ne vidi se šta je cilj ovakvog rješenja. Šta je predlagač zakona želio da postigne ovim, osim da napravi jednu populističku priču onako lijepu na prvi pogled i za koje ne treba puno promišljati da se vidi kakve sve posljedice može da donese, ali zaista na prvi pogled to izgleda kao humana ili lijepa priča koja će pomoći ženama.
Prema zakonu koji je Skupština usvojila 17. jula, majke sa troje ili više djece sa 15, odnosno 25 godina staža dobijat će doživotnu naknadu. No u Crnoj Gori niko za sada ne zna podatak koliko će novca biti potrebno za isplate tih naknada, odnosno koliko je takvih majki. Neke nezvanične procjene, međutim, govore da bi to svakako bio iznos koji budžet ne bi mogao da izdrži. A na to je u komentaru na usvajanje izmijenjenog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ukazala i ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević.
To je još jedan namet na državu, na budžet, ali zakoni u ovoj državi se moraju poštovati, oni su doneseni. Vidjet ćemo kako ćemo izaći svega toga, koliko će se žena javiti. Da uzme to, ne želim da komentarišem, znači kao ministar rada u vladi poštovat ću odluke Skupštine vezano za sprovođenje toga zakona. Da li je država Crna Gora tako bogata da može da izdrži toliki namet ako znate da u okruženju nijedna država nema ovakav ili sličan zakon?
Da li se DPS protivila usvajanju spornih izmjena zakona tokom parlamentarne rasprave samo zato što smatra da je on diskriminišući prema dijelu ženske populacije, ili je suština u tome što u budžetu nema novca za naknade zaposlenim majkama sa troje i više djece?
Po meni je i dalje suština to što je on diskriminatoran. Svako odgovorno ministarstvo, a Ministarstvo rada i socijalnog staranja na čijem je čelu ministarka Kovačević, naravno da poštuje zakone ove države i da ih primjenjuje. I oni realno ukazuju na problem da nema sredstava, jer svaki zakon kada se radi mora da se uradi i to koliko će on fiskalno uticati na budžet Crne Gore. Ovaj zakon nije imao to, on je imao nekakve orientacije, može ovako, može onako, ali zaista nije znao, predlagač nije dao pokazatelj koliko će to opteretiti budžet. To mogu da budu ogromni novci.
Predlagač izmjena zakona koji je zaposlani majkama sa troje i više djece omogućio doživotne naknade, poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović danas nije odgovarao na naše pozive. Damjanović je međutim portalu CDM kazao da će za anale ostati činjenica da je neko pokušao da osporava ustavnost socijalnog davanja u zemlji koja se diči ustavnim načelom socijalne pravde. Podsjećamo na Damjanovićevu izjavu uoči početka skupštinske rasprave i usvajanja zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.
Smatram da postoji i prostora, a i potrebe da Crna Gora jednostavno na djelu pokaže da zaista teži da stvori društvo socijalne pravde i da zaštiti one najranjivije kategorije koje podnose i najveće žrtve u našoj državi. Dakle, to su svakako zaposlene majke koje imaju više djece i koje jednostavno teško u ovakvim uslovima i ovakvom ambijentu uspijevaju da spoje te dvije jako odgovorne dužnosti, znači dužnosti majke i dužnosti zaposlene žene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku domaće teme. Inicijative za proglašavanjem lidera zemalja regiona za počasne građanine crnogorskih gradova dobile su zamah. Prema posljednjoj, premijer Srbije Aleksandar Vučić mogao bi da bude počasni Bjelopoljac nakon što je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dobio titulu počasnog građanina Berana. Priču o tome ima Srđan Janković.
Trend dodjeljivanja statusa počasnog građanina započeo je prije više godina sa Podgoricom kada je tu titulu dobio nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, a ove godine je nastavljeno sa titulisanjem lidera zemalja regiona kada su premijer Albanije Edi Rama i šef kosovske diplomatije Hašim Tači dobili zvanje počasnih građana Ulcinja, da bi na kraju Berane dobilo počasnog građanina u liku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Posljednja inicijativa je da premijer Srbije Aleksandar Vučić bude počasni građanin Bijelog polja, a preporučuje ga pošten rad, kako je nedavno objasnila predstavnica inicijative Marija Minić.
Počasni građanin se bira zbog toga da bi bio uzor ostalim građanima, a Aleksandar Vučić je jedan i više nego dobar primjer poštenja i poštenog rada i želimo da se na njegov rad, na njegovu i unutrašnju i spoljnu politiku ugledaju mladi ljudi, pogotovo mladi ljudi Bijelog polja na kojima je jeli i budućnost našeg grada.
I građani Bijelog polja u nedavnoj anketi televizije Vijesti su podržali inicijativu.
Šta napravi od Srbije lijepe, sada, a i sad će kriminalcima.
Smatram da premijer Srbije Vučić svojim radom i aktivnošću i saradnjom sa vlastima države Crne Gore doprinosi jačanju boljih odnosa između dvije države i naroda uopšte.
Posljednja inicijativa u nizu. Treba da prođe Bjelopoljsku skupštinu, a osim forme treba ispuniti suštinu, odnosno kako je saopštio za naš radio gradonačelnik Bijelog polja Aleksandar Žurić, potrebno je ispuniti principe prema kojima neko može dobiti status počasnog građanina, a jedan od njih je dovoljno dodirnih tačaka sa samim gradom. Na naše pitanje kako komentariše prisutan trend bratimljenja i davanja počasnih statusa građana određenih lokalnih samouprava, Žurić ističe da prema takvim inicijativama treba biti posebno oprezan.
Lokalne uprave ne bi smjele da podlegnu trendu koji je itekako prisutan, a to je da smo preplavljeni morem zahtjeva za twinningom, odnosno bratimljenjem gradova koji najčešće i ne znaju jedni za druge gdje se nalaze i da li postoje. Također evo sada i ovakvim inicijativama i zahtjevima, što čini mi se ne ide u prilog ni ljudima koje možda neko želi time da uvaži, ali ipak za takvu stvar treba dosta logičnih i objektivnih pretpostavki da bi ona imala punu vrijednost i značenje i mislim da bismo sa tim zaista trebali da budemo veoma oprezni.
Ne želeći da komentariše prethodne dodjele statusa počasnih građana u drugim opštinama, već isključivo na nivou principa, Žurić smatra da titulisanje ne bi trebalo da ima primat nad osnovnim poslovima i razlozima postojanja lokalnih samouprava.
Ne radi se nikakvoj rezervi prema personalno ovom prijedlogu, već principijelno protiv sam, dakle, stvari demagoških i stvari koje zaista nemaju nikakvo utemeljenje ili logiku. I iz tog ugla smatram da bi lokalne uprave trebale se bave onim što zaista jesu naši suštinski problemi, ozbiljna financijska situacija i teškoće, velika stopa nezaposlenosti, inhibirana ekonomija, pogotovo na sjeveru. Imamo, vjerujte mi, preči stvari od dodjela titula i od bratimljenja gradova, iako naravno i taj aspekt saradnje i naše djelatnosti cijenim i treba ga poštovati, ali to ne smije da preuzme primat nad onim što jeste suština našeg postojanja i funkcionisanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorica je Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U 13.46 svijet. Prije tačno 70 godina američki bombarder bacio je prvu atomsku bombu na japanski grad Hirošimu. Uništeno je oko 80% grada, a procjenjuje se da su eksplozija i naknadno zračenje ubili više od 140.000 ljudi. Više Mirjana Rakela.
Kao i svake godine, zvona su se oglasila u trenutku kada je na grad pala prva atomska bomba, po japanskom vremenu ujutro u 8.15. Temperatura na tlu u blizini središta eksplozije dosezala i do 5000 stupnjeva Celzijusovih. Snažni udarni val brzine 800 km na sat i plamene oluje uništili su gotovo sve unutar 12 četvornih kilometara. Eksplozija je uzrokovala i vreli, gljivasti oblik prašine i krhotina visok više od 15.000 metara. Posada aviona, koja je bacila bombu, ni sama nije znala kolike će biti posljedice eksplozije, a dim u obliku gljive vidio se i sa udaljenosti od 560 km. Tri dana kasnije, 9. augusta 1945. bačena je druga atomska bomba na Nagasaki. Nakon toga, Japan je kapitulirao i drugi svjetski rat je okončan. Aktualni gradonačelnik Hirošime, Kazumi Matsui.
Da bi živjeli zajedno, moramo da prestanemo sa upotrebom nuklearnog oružja, jer je ono krajnje nehumano i čisto zlo. Trenutak je da to uradimo upravo sada.
Ceremoniji su prisustvovali i japanski premijer Shinzo Abe i američka ambasadorica u Japanu Carolina Kennedy. Više od 40.000 ljudi okupilo se u Parku mira. Širom Japana minutom šutnje odana je počast žrtvama atomske bombe. Abe je istaknuo da Japan kao zemlja koja se suočila sa nuklearnim napadom ima dužnost da bude i najveći zagovarač potpune eliminacije atomskog oružja u svijetu. Vjeruje se da je samo u jednom danu poginulo 70.000 ljudi. Mnogi su danima, mjesecima, ali i godinama kasnije umrli od posljedica radijacije. Procjenjuje se da je broj žrtava bio veći od 140.000 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedan događaj u regionu skrenuo je pažnju na sinoćnjem koncertu u Kninu kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona. Nakon proslave godišnjice Oluje, zabilježen je niz incidenata s nacionalističkim predznakom. I dok iz vladajuće koalicije lijevog centra stižu osude, desničarska opozicija kaže kako ništa nije primijetila. Sa detaljima Eni Zebić.
Thompson je sinoć izveo i svoju poznatu pjesmu kojoj se među ostalim govori i o paljenju pola Krajine. Također, što reći o skandiranju publike kada je jedan od čelnika veterana prosvjednika Đuro Glogoški sa pozornice govorio o onim hrvatskim Srbima koji su sudjelovali u pobuni.
Mi ih zovemo izdajnici teroristi.
Političkog analitičara Žarka Puhovskog to sve ne čudi.
Važi veoma jednostavno pravilo koje je formulirano u staroj kineskoj poslovici, ko hoće mačku mora i rep. Dva dana se talambasalo nacional-patriotski, i moralo se znati da će to izazvati normalnu patriotsku reakciju većine ljudi uz malu histeriju, da će kod jedne manjine izazvati nelagodu, a kod druge manjine radikalno nacionalističko oduševljenje koje završava sa pijenjem krvi četnicima iz Knina ili sa ustaškim pozdravima.
Šibenska policija je 3 osobe prekršajno prijavila zbog nošenja unakapi i neprimjerene zastave. I u Rijeci sinoć događaj za svaku osudu. 70-ak navijača i mladića u crnim majicama prosvjedovalo i pjevalo ustaške pjesme pred zgradom Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci, gdje je održan razgovor sa 5 žena koje su u ratovima početkom 90-ih bile žrtve nasilja i progona. Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel najoštrije osuđuje ovaj, kako kaže, nacionalističko-ustaški dernek.
Ne mislim da je 5. i 8. najsretniji dan za takvu predstavu, iako nesumnjivo treba govoriti o problemima koje je izazvao rat, no to ni na koji način ne može opravdati ono što se jučer dešavalo pred kazalištem, jer se to pretvorilo u jedan nacionalistički ustaški dernek.
Desetorica nasilnika su sinoć privedeni i obrađeni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se domaćim temama i ljepšoj muzici. Svjetski poznati gitaristi Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić nastupili su na festivalu Gra Teatar u Budvi koncertom pod nazivom 20 godina zajedno. Jasna Vukićević sa njima je razgovarala o počecima, koncertima sa najpoznatijim simfonijskim orkestrima i o tome kako sačuvati individualnost u stapanju gitarskog dueta.
Gitarski virtuozni duo Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić nastupili su na Gradu Teatru nakon 14 godina repertoarom koji je dominantno imao izvorište u tradicionalnom makedonskom zvuku.
To je tepih sa kojim letimo Miroslav i ja, makedonska tradicionalna muzika.
Prvi put su Stefanovski i Tadić svirali 1995. Do sada su zajedno snimili 4 albuma i održali brojne koncerte sa najprestižnijim svjetskim muzičkim imenima, ali i simfonijskim orkestrima.
Mi smo veoma, da kažem, skromno počeli u jednoj hotelskoj sobi u Beogradu da ispitujemo jedan drugoga ko šta zna da svira, ko je potkovan kojim materijalom i tako dalje. I ta naša skromna priča se polako razvijala i evo mi smo u zadnje 2 godine smo svirali sa dosta simfonijskih orkestara ovu istu muziku koju vama sviramo, tako da smo pre mjesec dana imali 2 koncerta u Njemačkoj zajedno sa simfonijskim orkestrom Leipziga, a inače svirali smo i sa londonskim simfonijskim orkestrom, sa filharmonijom Monte Carla, sa makedonskom filharmonijom, sa vijenskom filharmonijom. Znači taj naš skromni hotelski jam se pretvorio u nešto zaista što nismo mogli ni u snu da pomislimo.
Kritičari su ispisali brojne pohvale o muzičkoj maštovitosti i tehničkoj perfekciji dvojice gitarista, Vlatka Stefanovskog koji je, iako bez formalnog muzičkog obrazovanja, stekao i počasni doktorat umjetnosti Univerziteta u Skoplju, te Miroslava Tadića koji je studirao klasičnu gitaru u Sjedinjenim Američkim Državama, a posljednje 3 decenije je profesor na Kalifornijskom umjetničkom institutu. Pitamo ga da li je teško nakon 2-decenijske saradnje sa Stefanovskim zadržati individualnu prepoznatljivost.
Nije teško, nije nikad ni bilo teško. Mislim da je tajna naše dugovečnosti baš u tom individualitetu. Mislim kad bi svirali kao 2 Vlatke ili kao 2 Miroslava, onda bi to bilo malo dosadno. Znači, kombinujemo potpuno različite stvari, potpuno različit neki background i potpuno različit čak i pristup instrumentu. I onda se to složi kao neki puzzle. Tako da, mi nikad nismo imali problema niti sa egom, niti sa nekim takmičenjem jedan sa drugim, niti sa bilo kakvom opasnošću da izgubimo svoj individualitet.
Koja je razlika u emociji kad imate jednu ovakvu večer kao Budvi u odnosu na ono kad nastupate sa simfonijskim orkestrom?
Za mene lično je, što je manja grupa, to je intenzivnija muzika. Na primjer, ako imate kvartet, znači deli se ta kreativnost između četvora ljudi. Međutim, što je manje, znači svako od sebe mora da da više. Tako kad smo sa orkestrom, to je onako spektakularno, to je za mene neki kao teatar skoro. Znači imamo tu stotinu muzičara oko nas i imamo ogromnu podršku. Međutim, kada sviramo samo nas dvojica, onda sve moramo da izvučemo iz sebe. I emociju, i zvuk, i tehniku, i sve to. Tako da je meni je uvek najdraže kad sviramo u maloj formaciji, duo ili trio.
Vlatko Stefanovski.
Znate šta, za mene je svaki koncert svečanost, svaki koncert je praznik i svaki koncert je iz početka borba da se izborimo za muziku. Miroslav i ja smo, kako da kažem, jedna podmazana mašina i mi komuniciramo i bez da se gledamo i mislim, ta interakcija između nas je u stvari najvažnija, važnija nego sva moja sola ili sva njegova sola. Interakcija između dvoje ljudi, između dvoje muzičara, to je ključ ovog programa i to je ključ našeg nekakvog uspeha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Tropske temperature ne padaju teško samo nama, nego i našim četvoronožnim ljubimcima. Kako im najbolje pomoći da prebrode ljetnje dane, čućemo od Lele Šćepanović.
Tropske temperature u glavnom gradu Crne Gore traju od kraja juna, a od 12. jula ta temperatura prelazi 35 stepeni, kaže meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Dušan Pavićević. I dok građani čekaju osveženje, meteorolog Pavićević kaže da se slabiji pad temperature može očekivati početkom sljedeće nedelje na dan 2, ali da će i narednih 15 dana biti tropske vrućine.
Što znači da je danas 25. uzastopni dan sa temperaturom iznad 35 stepeni i to je apsolutni rekord kad je Podgorica i Crna Gora u pitanju. Ono što dodatno čini stvari težim je to što te dnevne temperature od preko 35 stepeni traju sat, dva, nego po 5, 6, 7 sati, a dešavalo se da po 12 sati dnevno bude temperatura iznad 35. podioka Celzijusove skale. Spominjemo da su stalno u Podgorici tropske noći u kojima temperatura ne pada ispod 20 stepeni, ali mi smo imali u Podgorici čak i noć u kojoj temperatura nije pala ispod 30 stepeni. Naravno da je to dodatno opterećenje za organizam.
Visoke temperature loše utiču na zdravlje ljudi, ali i životinja. Naši kućni ljubimci, psi i mačke, kao što je poznato, nemaju znojne žlijezde i imaju visočiju temperaturu tijela od ljudi, te veoma teško podnose vrućine, objašnjava veterinarka Aleksandra Krivokapić iz Nikšića. Psa je neophodno osvježavati umjereno hladnom vodom tokom dana.
Umjerena hladna voda, kažem, jer onako ledena, može da dovede do kolapsa ili do šoka u trenutnom stanju u kom se oni nalaze. Treba da kažemo da određene rase, znači teže trpe visoke temperature, to su brahiocefalične rase, znači sa skraćenom njuškom psi, zato što imaju otežano disanje samo po sebi, pa ne mogu da se rasklađuju kako treba, stariji psi, gojazni psi, psi sa gustom dlakom. Što se tiče toga kako da se branimo, znači treba ih rasklađivati.
Ženka boksera Bri već 5 godina živi u stanu u Nikšiću i kako nam objašnjava njena ponosna vlasnica Mira, veoma teško podnosi vrućine.
Ja imam ženku njemačkog boksera Bri. Poznato je da je to pasmina koja jako teško podnosi visoke temperature i ja strogo vodim računa da kada izvodim to radim u ranim jutarnjim satima. Vodim računa i o tome da ga osvježavam. Posle jutarnje šetnje ja je tada i okupam. Ona uđe samo u kadicu, lijepo se istušira, osježi, znači bez šampona i njoj tako bude malo lakše podnosi taj period kada je najtoplije. Vrele dane usta provodi bez previše igre i tako uglavnom drijemajući. Zato bira posebna mjesta. Dok nismo nabavili klimu, a to je bilo prošle nedelje, ona je, znači, ili su to poločice kod ulaznih vrata ili neki drugi kutak, ali uglavnom izbjegava fotelju i tako neka toplija mjesta.
Iskustva iz veterinarske ambulante govore i to da je neophodno ponovo naglasiti da vlasnici svoje pse nipošto ne smiju ostavljati u automobilima. Veterinarka Aleksandra Krivokapić.
Kolima brzo raste temperatura, oni to ne mogu da kompenzuju tako da za 10 do 15 minuta može doći do toplotnog udara. Tako da nikako osuljati se u koru. Treba im laganija ishrana, naravno tokom ljetnih perioda, da bi oni to lakše varili i treba ih hraniti, znači ujutro rano ili u večernjim satima. Treba izbjegavati treninga, znači laganije šetnje, što kraće i češće. I opet se preporučuje, znači, rani jutarnji sati i večernje šetnje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjetimo, DPS traži ukidanje naknada za majke sa troje djece. U Makedoniji velika akcija protiv pripadnika Islamske države. 70 je godina od kada je američki bombarder bacio nuklearnu bombu na Hirošimu. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.